Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās! Klāt ceturtdien, 18.30, rāda pulkstenis un... Tātad, Andris Ameriks mums šeit rādīja SVH ēterā, tūlīt ķersies pie atbilžu sniegšanas uz klausītāju iesūtītajiem jautājumiem. Labvakar!
Labvakar!
Pirms nedēļas palikām pie Daiņa Liepas jautājuma, kā viņš pats saka, ļoti vienkārša jautājuma, kad beidzot mēs atgriezīsimies pie tām vērtībām, kad Rīgas ielas tika mazgātas. Visa šī pelēcība, putekļi, netīrās fasādes ir sekas tam, ka netiek mazgātas Rīgas ielas. Atceros tos laikus, kad sētnieki mazgāja ietves un automazgātāji katru rītu vasarā mazgāja Rīgu. Varbūt ir vērts aizdomāties to atsākt.
Ja, es domāju, ka tas ir ļoti laba lieta, kad mēs mazgājam un tīram visu. Pamatā gan tika nu, ļoti intensīvi reizēm tīrīt trotuāri. Nu, ir tīpaši pie kādām publiskām birojiem vai ēkām. Bet nu, šodien gan šis satiksmes intensitāte, gan arī cilvēku daudzums ir ļoti liels. Un tas, kas skar šodien Rīgas šos saistošos noteikumus parāds sekojošo, tātad vasaras sezonā, nu, tātad ielas tiek apstrādāts ar tā kā mitro tīrīšanu ar specializēto tehniku. Tagad ir aptuveni 20 tāda lielas vakuma, lielie putekļu sūcēji, tāda milzīgas mucas, kurus maksimāli viss sūc iekšā, turpat, jo mazgājot arī, nu, kur mazgājot tas ūdens satekt, varbūt tās lietas ūdens kanalizācijā, tagad ir tā konstrukcija tāda, ka tas viss tiek sūkts iekšā un vests prom, tur nav ko vairs, jo daļai šī lietas ūdens kanalizācija ir aizsērējusi. Un tie ir tie vakuma putekļu sūcēji, tā saucamie, un tad tas, kur šī lielākā intensitāte tiek veikta, tas tiek veikt no šiem pirmās un otrās klases tām ielām, nu tur, kur ir šie sabiedriskais transports, tas tiek darīts divas reizes nedēļā. Par to maksā Rīgas doma. Rīgas centrālajā daļā, nu tas, kas ir ap Vecrīgu un viss šis bulvāru loks, 5 reizes nedēļā.
Katru dienu, respektīvi, darba dienu, teiksim.
Darba diena, jā. Nu, tas ir tas, pa ko mēs maksājām mūsu nodokļu maksātāju naudu. Var jau darīt arī visur katru dienu, jā, bet tādā gadījumā mums jārēķinās, cik tas maksā un kāda ir šie izdevumi. Nu, šobrīd tāda kārtība ir, jā, un tas ir konkrēts firmas, kas ar to nodarbojas, nu, un vēl papildus ir, tad vienmēr pavasaros ir, tad, kad ir šis smilts jāsavāc, kur šie lielie putekļi sūcēji savāc. Nu, ir arī, zinām, ierobežojumi vienmēr, kur ir šīs autostāvvietas, kad, ja autostāvvietas tiek atstātas un ilgu laiku guļ mašīnas, tad teiksim, to ir grūtāk izdarīt. Bet ir šī kārtība, kādā veidā ielas gan tiek mitrināts, gan arī savāktas. Nu, teikšu arī, kad, ja kādreiz kāds no šiem firmām kaut kādu norauja, kaut kādu savu darbu grafiku, ja, nu, es domāju, ka iedzīvotāji ļoti asu uz to reaģē.
Bet nu kādreiz arī sētnieki ielas mazgāja, vismaz laistīja ar ūdeni, putekļus skaloja projām, tas nav Rīgas namu pārvaldniekam, vismaz nu kaut kāda idejas līmenī, ka varētu
iet runa pa ietvēm. Ietu savešana kārtībā ir attiecīgā īpašuma, kuram tas īpašums pieder, nu tajā sadaļā tātad viņa atbildība. Ja. Ir veikali, kas šodien arī pasūt sētnieks un viņi, teiksim, arī mazgā ar pulveru ūdeni, nu bet pa visu Rīgas to nevar teikt. Ja. Jebkurā gadījumā ietves sakopšana ir attiecīgā īpašuma īpašnieka atbildības zona.
Varbūt Rīgas nam pārvaldniekam idejas līmenī.
Nam pārvaldnieks arī ir pārstāv šobrīd tās dzīvojamās mājas, kuras viņa apsaimnieko attiecīgi tās ietves, publiskās ietves ir viņa kompetence par šobrīd. Bet par to ir jāmaksā. Pulveris arī jāpērk.
Arī tiesa, jā. Nākamais ārā iesūtīts jautājums. 15.18.31. autobusa galapunktā Dārziņos Rīgas satiksmes autobusa šoferi ir spiesti, nu, rakstīts, pietaisīt mežu, jo nav tualetes. Vai Rīgas doma plāno kaut ko darīt lietas labā, lai beigtu piesārņot mežu?
Nu, mēs te pa visu laukumu tagad, nu, pa tualetēm.
Nu, tātad, nu cilvēki, ko pamanto, jautā.
Labi. Par vienu lietu ir labi sākšu ar šo te konkrēto jautājumu. 18.31. autobus galvpunkts Dārziņi. Tur ir vienkārši apgriešanās aplis. Tātad tualetes ir tualetes Rīgas satiksmes, tātad kompetence esošajā visā šajā maršruta tīklā ir gala stacijās. Tas ir, kur sēž arī šie gala stacija dispičeri un autobusu šoferi, tur var vienu brīdi pasēdēt, te iedzert, un tur ir arī attiecīgās labierīcības. Savukārt, nu, tādos apgriešanos lokos, un tāds ir arī šis dārziņ, šobam tualetes netiek izvietotas, jo nu, tualetēm vajag atkal uzpasēt, kopt ziemā, nu, tādu vienkārši tualetu uzlikt, tur uzreiz kāds bombas iesēdīsies iekšā, nu, tad tā lieta beigsies. Nu, šeit ir jautājums par to, ka tā, tad ir nu, sev tā kā jāsavāc, tur, kur ir šīs te galpunkti, tur tas ir. Publiskās vietās vispār čurāt nedrīkst, un Rīgas Sodām domas saistošie Rīgā. Noteikumi par to prasa maksimālais sots ir 71 eiro. Un pašvaldības policija, ja ieraudzīs kādu, vai vienalga tas Rīgā, arī Jūrmalā, vai jebkur citur, tātad šis maksimālais sots tev par tādu lietu būs jāmaksā 71 eiro ir maksimālais sots. Nu, tā ir atbilde. Tātad tas ir likuma pārkāpums, bet nu, tas nenozīmē, ka mēs uz katru stūru varam uzlikt un katrā šādā, teiksim, mežā uzlikt tualeti, jo tualetē vajag arī.
Vai pašvaldības policisti nolikt, lai viņš sodītu.
Jā. Ir publiskās tualetes, ir vairāk kā 30 vietās par Rīgu, tā ir atsevišķa programma mums, kur liek pat 6, 8 vecrīgā dažādās, teiksim, nu, pilsētas centra zonās, nu, ir šīs publiskās tualetes, jā, un viņas tiek uzpasētas visādos parkos. Jā, mums vien brīdi bija šīs bomžu problēma, jo viņi katrā iesēdās pa nakti viens un viņi tur gulēja. Tagad tas vairs tā nav, jo ievedi jaunu kārtību, šīs duras ik pa 20 minūtēm pašas attaisās vaļā. Tā kā tu vairs nevari, tā teikt, mierīgi gulēt visas nakti.
Nākamais piespiedu kārtā rīdzinieks cilvēks šādu te pseidonīmu izvēlējies raksta sekojoši. Amerika kungs, kam jānotiek, lai Rīgā beidzot savestu kārtībā ielas? Labi, necerēsim uz bedrēm, bet vismaz ceļu apzīmējumu. Gājēji pārējas zebras nodilušas, labi, ja zīmēji nav priekšā koks, kas to aizsedz, vai tiešām jācieš cilvēkiem. Ceļu sadalošās joslas vairs reti, kur ir saglabājušās līnijas, nereti divi joslu iela pārtopa par trīs joslu. Daudz viet jau kā labi, tāda jēdziena dubultā nepārtrauktā līnija vairs nav ir tīvas tikai raustītas, var griezties, kur gribi. Satiksmes departaments konkrēti šim te klausītājiem atsūtījis atbildi, nav naudas, netiek plānots. Kā tas iespējams, ja mazpilsētās, kur uz vienu ielas kilometru ir 10 līdz 20 reižu mazāk iedzīvotāju firmu un citu, kas maksā nodokļus, attiecīgi pašvaldībai mazāks budžets spēļ uzturēt ielas, neskatoties uz to, ka tur arī iet tranzītā kravas auto baļķvedēji un citi, un tad vēl pie reizes, kas ir atbildīgs par Valdeķu ielas 56, Mego veikala stāvvietu, tur esot bedres 20-30 cm dziļumā, ja lietus laikā, kad zem peļķēm nevar pamanīt bedres par auto bojājumu, atlīdzību varēs vērsties Rīgas domē. Tāds jautājums vēl.
Sāksim ar beidzamo Rīgas domē nevajag vērsties, varēs vērsties pie Mego īpašniekiem. Šīs veikalu stāvvietas nav Rīgas domas kompetences, tas ir privāta zeme un attiecīgi tātad arī auto stāvvieta ir daļa no veikalu teritorijas, nu, kas nodrošina nu, īpašniekiem šo peļņu. Tātad, ja viņi nav savaduši kārtībā, tas nozīmē, ka visas pretenzijas saistībā ar konkrētas, teiksim, šo veikalu stāvvietu izmantošana ir pie Mego īpašniekiem. Ja runājam par šo te horizontālo krāsu, teiksim, marķējumu, tad skaidrs, ka tā ir problēma. Un ik pēc ziemas, tad, kad kais sāl, un tad, kad, teiksim, ziemā tur šķūrē sniegu, tas no šī krāsa tādu vai citādu nolietojas. Un ir atsevišķa programma, jā, kas liek mums atjaunot šos te balto visu jauno marķējumu, nu, tur, kur reizēm nav šīs reakcijas, arī ar radiostartniecību, tur, kur mēs uzzinām, tur, kur mēs spējam, teiksim, viņi pakāpieniski viss tiek atjaunot, bet tas atjaunošanas process iet viss vasaras garumā, jo ziemā viņi tā kā nolietojas, nu, Rīgā ir vairāk pa 5000 kilometru ielas, nu, viena daļa no viņām labi nav asfaltēts, varbūt nav marķēts, bet tā ir ļoti liela saimniecība, un, teiksim, mēs esam bagāti tik, cik esam bagāti, skaidrs, ka no drošības viedokļa ir būtiski, lai šis marķējums būtu, un to mēs arī daram.
Neliela pauzīte mums tagad sarunā, lai pēc tam turpinātu ar Ziedītes iesūtītu jautājumu.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Un, ko atgriežamies studijā, iztaujāta Andri Ameriku Rīgas vicemēru, kā jau solīju Ziedītas iesūtītais jautājums, kā nākamais mums. Pagājušo gadu Meža parkā notika tāds burvīgs pasākums kā Šlāgera festivāls, kas bija plaši visu vecuma grupu interesantu apmeklēts. Tiešām bija prieks par tik reti skaistu pasākumu ar skaistu mūziku, dejām un ģimenisku kopā būšanu. Vēlētos uz šādu pasākumu uzaicināt arī ģimenes draugus, tādēļ vēlējos uzzināt, vai šogad arī tiek plānot Šlāgera festivāls Meža parkā.
Nu, prieks, ka Ziedītai patīk, bet nu, būs šogad arī 20. augustā būs šis pasākums. Meža parks mums kļūst par tādu vēl vienu ļoti lielu kultūras centru. Mēs esam visu tas celiņus, visus celiņus esam noasfaltējuši, gaismas ievilkuši pa jaunu. Ļoti daudz sportīs, dažādu pasākumu. Meža parka esterāde tagad gatavojas savai otrai dzīvē, tiek gatavot šis rekonstrukcijas projekts. Mēs esam ķērušies klāt arī šeit, kas runā par šo šlāgeru mūziku un par tiem pasākumiem, kas vasarā notiek. Tas slavenais ir vēsturiski slavenais zaļais teātris. Tātad teritorija, kura būtībā, jebtieksim, tur, kur apmēram 400-500 vietas ir un kur notiek šādi, nu, teiksim, pasākumi. Es domāju, ka viņš ir ļoti populārs, patreiz mēs arī meklējam iespēju, kā nosekt daļēji viņu, lai būtu tā kā tāds neliels jumtiņš virsū, jo tomēr tas, kas ir laika apstākļiem, ļoti to visu ietekmē. Nu, un tādā Šlāgera festivāls Ziedītas kundze esat gaidīt, 20. augustā būs atkal.
Nākamais Gundara jautājums atkal par riteņbraucējiem un viņu ērtībām vai šajā gadījumā tieši neērtībām. Gribēju uzzināt, kā tas īsti ir, ka tiek izbūvēti speciāli veloceļi, pa kuriem loģiski, ka tiek paredzēts, ka pārvietosies velobraucēji, bet neviens nesako līdzi tam, kā salapo koki un cik zemu noliecas zari, jo ļoti daudz kur, kā piemēru varu minēt Valdemāra ielas veloceliņu un citus, kur braucot jau nu ļoti bieži zari vienkārši sitas sejā, radot gan braucēju veselībai, gan kopējais attieksmes drošībai bīstamas situācijas. Jāpiebilst, ka šāda situācija ir arī braucot pa brauktuvi un uz ko tiek aicināti velobraucēji, piemēram, Zirņu ielas posmā no Vesetas līdz Valdemāra ielai. Kas to novērsīs? Tāds Gundara jautājums.
Ir atbildīgie, kas to novērsīs. Konkrēti tas ir Rīgas domas mājokļu un vides departaments, kuram ir paredzēts budžeta programmā konkrētas līdzekļi dažādu šādu publiskā vietā esošu objektu atzarošanai. Tātad, un to viņi dara. Pasūtītājs tam visam ir satiksmes mūsu speciālisti, nu, kur seko līdz arī šo veloceliņu kondīcijai. Paldies par šo signālu. Nu, tātad arī tiks pārbaudīts un mājokļu vides departamentam tas ir jādara. Tātad atbildīgie konkrēti ir un arī līdzekļi tam budžetā ir paredzē.
Nākamais Viļņa iesūtīts ļoti īss jautājums, bet uz to jau pirms nedēļas šķiet mēs arī atbildējām, varbūt pavisam īsi vēlreizīt atkārtosim. Vēlējos noskaidrot, kurš pieņēma lēmumu par atļauju izveidot maksas stāvvietu pie Gaiļezera bērnu slimnīcas.
Mēs iepriekšējā raidījumā par to runājam. Gaiļezera pie Gaiļezera bērnu slimnīcas, tā nav Rīgas domas zeme, tas ir privāts zemes gabals, kurš privātais viņu tā kā atdeva Eiroparkam, Eiroparks uzlika laikam tur savas stāvvietas. Būvvalde ir pieņēmusi lēmumu, kad attiecīgā šī autostāvvieta iekārtot nelikumīgi, līdz ar to šādu uzņēmēju darbību tur nav pieļaujama, kamēr nav saskaņots projekts. Jebkurā gadījumā tā nav publiskā teritorija no Rīgas domas viedokļa, tas ir uzņēmēju darbības formāts, bet uzņēmējs šobrīd nebija izpildījis visus tos noteikumus, kas viņam būtu jāizdara. Līdz ar to šī stāvvieta tur ir nelikumīga.
Nu un atgriežamies atkal pie iekšpagalmiem un to remontiem. Mihaila uzdots jautājums. Lūdzu atbrauciet un paskatieties, kāds asfalts Rīgā Patvērsmes ielā 26. Tur vispār nav nekāda asfalta iekavās pats Mihaila piebildes. Pie mūsu kāpņu telpām trotuāriem nav nekāda asfalta jau 10 gadus. Lūdzu palīdziet.
Jā, nu Mihaila, te jautājums tāds dzīvojamā māja Patvērsmes ielā 26. Tātad atrodas, viņi ir tā kā stūrī Patvērsmes un Pedetes ielas stūris. Gar šo gala sienu Pedetes ielu, ko Rīgas doma jau atjaunoja šo gāja iet visa bruģekmiņa seguma, fasāds puses, kur ir tātad šī te, nu, gāja iet tik pilnīgi atjaunot ar asfaltu. Tur ir diezgan daudz ieguldīt naudu, lai, teiksim, šo visu, nu, to publisko teritoriju sakopt. Tas, pa ko es saprotu, jūs runājat, ir saistīts vairāk ar tieši iekšējo, teiksim, piekļuvu jūsu mājai, un te ir saruna ar Rīgas namu pārvaldnieku, un, nu, būtībā arī iekš iekšpagalms, jeb šī savēšana kārtībā, nu, tad par to vai, nu, tad jāveido šobrīd uzkrājumu, attiecīgi jāparedz līdzekļi, tas ir izdarāms, par to ir jānobalso vairāk kā pusē iedzīvotāju, un tad, ja jūs sakat, ka to vajag, tad arī attiecīgi tas tiks izdarīts.
Nākamais vēl par to pašu tēmu. Svetlānas iesūtīts jau jautājums Ķengaragā. Aprīlī un maijā tika veikti iekškvartālu remonti festivāla ielā 1, Īkšķilas ielā no 3. līdz 13. mājas numuram, aviācijas ielā 25 un citās adresēs. Mēs dzīvojam, Svetlāna raksta, Īkšķilas ielā 15, kas esot pašvaldības māja. Gribētos zināt, ko nogrēkojušies mūsu mājas iedzīvotāji un kādēļ netiks veikti remontdarbi mūsu pagalmā. Mūsu māja ir tepat blakus mājām Īkšķilas ielā 11 un 13, kur darbi jau ir praktiski pabeigti.
Svetlāna, satraukumam nav pamata. Jūs neesat nogrēkojušies. Es varu apstiprināt, ka arī jūsu pagalmā šo gadu tiks veikt remontdarbi, ja runa te par aprīlu māju. Remontdarbi valkās līdz rudenim. Un es varu vēlreiz apstiprināt, ka 2016. gada, tas ir šogad, jūsu pagalms tiks izremontēts. Vispirms sāk ar citām tā saucamām tranzīta kustības pagalmiem un tām mieliņām. Tas tur ir tā festivāla iela, viens un Īkšķilas iela, aviācijas iela 25, un tikai pēc tam mēs tagad ķeramies klāt tiem piņķerīgākajiem atsevišķiem objektiem. Tā skaitā tas ir tas arī Īkšķilas 15, aviācijas 7. Tātad līdz rudenim jūsu pagalmas būs kārtībā.
Būs jūsu ielā svētki, kā
Jā,
mēs
tieši tā.
Kiro, tāds nākamais jautājums uzdevējs, rakstā, uz kāda pamata Rīgas doma ir nolēmusi iedzīvotājiem noteikt kad un kādus veikalus apmeklēt? Gribat nozagt divas dienas, kad vecāki ar bērniem dodas iegādāties apģērbu, apavus, rotaļlietas un citas nepieciešamās preces. Izraels iedzīvotāji nav apmierināti, ka pie viņiem ir tāda kārtība, bet viņiem ir tora. No sākuma veiciet sabiedrisko aptauju medijos un internetā, tad jau redzēsiet, ko tauta domā par šo neprātīgo iniciatīvu, kas tiktu attiecināta pat uz mazajām iekškvartālu bodītēm. Šo absurdo ideju cenšas realizēt ar vēl absurdākiem līdzekļiem, vai augšām cēlies Hruščovs un viss notiek pēdiņās pēc darba ļaužu lūguma. Tas, cik noprotams, ir tas stāsts par to, ka varētu aizliegt...
Sēdzienās veikalu.
Jā,
slēgt veikalu. Es nezinu, Kiro, jebkurā gadījumā Rīgas doma, bet šobām uzņēmas atbildību arī to, ka atnāk vasara vai kad būs ziema, bet, ja runājam nopietni, tad Rīgas doma šeit nav nekādas sakars. Šāda iniciatīva nāk no konkrētām privāta personā, viņa nopublicēta internet portālā, iniciatīvas portālā Mana balss LV. Tātad ir zinām cilvēku grupa, kas vāc šos parakstus. Es personīgi uzskatu, ka pie šīs situācijas kāda tagad tas nekādu labumu nedos. Ja veikali grib, lai viņi strādā, cilvēki paši var izvēlēties vai braukt pie azaru, makšķerēt vai uz veikalu, bet jebkurā gadījumā nu, tas šāda iniciatīva ir. Un viņa Rīgas doma nav nekāda saka, Rīgas doma nav paudus arī viņai atbalstu. Tai pašā laikā nu, mēs rēķināmies, ka cilvēkiem ir dažādi viedokļi un attiecīgi nu, šādi paraksti tiek vārti. Viņam jāsavāc 10 000, tad saimi skatīs šādu priekšlikumu.
Respektīvi Rīgas doma arī nekādas kaislības šajā virzienā nevirmo, ka varētu pašvaldību aizliegt.
Manuprāt, tas nav šo, tas ir konkrēta cilvēka iniciatīva, līdzīgi kā man balss vāc paraksts par ļoti dažādām lietām.
Nākamais Vitolda iesūtīts jautājums – dzīvoju Hāpseles ielā 1, korpus 3. Viņš raksta, piesaistītajā zemes gabalā jau kuro reizi tiek veikts aku remonts uz māju ieskaujošajiem asfaltētajiem celiņiem, pa vienu no kuriem brauc viss rajons. Mēs neesam šīs zemes īpašnieki, šos celiņus lieto visi rajona kājām gājēji un autobraucēji, kādēļ mums ir jāmaksā par šiem remontiem. Apsaimniekotājs uzskata šo par iekškvartālu. Atbildiet lūdzu, jo namu pārvaldes ziemeļu nodaļa uz mūsu jautājumiem atbild tikai ar atrakstīšanos rupjā formā.
Vidol, lai arī kā tas nebūtu, šis piesaistītais zemes gabals ir piesaistīts jūsu mājai, un tas ir atbilstoši dzīvokļu īpašumiem arī attiecīgās domājumās daļas. Un jā, bez šaubām katrai mājai nav un piesaistītam zemes gabalam apkārt žoks. Un skaidrs, ka tie cilvēki staigā pa daudziem pagalmiem, un tāds ir viņa tiesības. Ir veikti dažādi ieguldījumi, kas ir saistīti arī kanalizācijas, ūdensvada, remonta darbiem arī pie jūsu mājas. Tur diezgan plašāk man atbild būs internet portālā. Es domāju, ka pāriem radioklausītājiem īpaši interesi tur nebūs. Tā māja ir vispār 30 dzīvokļi, divas vēl nedzīvojamās, teiksim, telpas. Jebkurā gadījumā to, ko es no savas puses varu teikt, jā, ka tās saistības, kas ir no ar šom domājumām zemes daļām un attiecīgi ar šo piesaistīto zemes gabalu, nu, tā ir iedzīvot dzīvokļu īpašnieku kompetenci.
Nu, pamēģināsim vēl atbildēt uz vismaz vienu jautājumu. Arņi iesūtīto, vai nav iespējams ierīkot gājēju pāreju Gaiļazara ielā pie Eizenšteina ielas? Šajā vietā cilvēki dodas uz Rimī veikalu no visa Mežciema mikrorajona, bet pāriet ielu ir ļoti bīstami, jo automašīnas, kuras brauc pa Eizenšteina ielu un nogriežas pa labi uz Gaiļazara ielu, brauc ļoti ātri, jo līkums ir lēzens. Par cik šis Rimī ir tuvākais veikals lielākajai daļai Mežciema mikrorajona iedzīvotāju, šo krustojumu ikdienā šķērso vairāki simti, varbūt tūkstoši, cilvēku ieskaitot bērnus un vecākus cilvēkus.
Jā, tad ja iet runa par šo konkrēto vietu, tie ir atkal tā vecais stāsts, kad ir vairāk pa divas josas katru pusi, tātad šo pārēju tādā veidā iekārtot nevar arī kā neregulējumu. Luksafors pašlaik rindas kārtībā, mums pēc budžeta līdzekļiem nav, tiksim, mēs nevaram viņu pavilkt. No iedzīvotāju skaita, kas tiksim, šķērso viņu, tā kā gāja pārēju būtu derīga. Es esmu nosūtījis šo priekšlikumu Rimī veikalam, jo lielā mērā ar viņiem un ar viņu instruktūras izbūt, tas būtu saistīts. Ja mēs spētu ar Rimī nokooperēties, tad es domāju, tas būtu kopīgs iegūms, ja, jo ir vairāk arī šādi privāti projekti, kur mēs kā pilsēta meklējam kopsaucē, ko mēs varam izdarīt, ko var izdarīt. Nu, liela veikala, teiksim, interesi par to, lai vēl vairāk to klientu viņiem būtu.
Laikam ar to mums arī jāliek ir punkts šai te sezonai. Rudens, pavasara, vasaras jau daļēji varam pastoties pa logu ārā, droši teikt, ka vasara jau ir klāt. Pēc nedēļas Līgo svētki,
Līgos jau atkal būs Krastmalā Līgo svētki, tātad līdzīgi kā vispārējos gadus ir Dzegužkalnā un Krastmalā. Dzegužkalnā pēc latviešu tradīcijām, tātad attiecīgi Krastmalā atkal Raimonds Pauls un attiecīgi vispārējā dažādi šī muzika žandri. Es domāju, ka tas daudziem rīdziniekiem ir ļoti patīkami, sabiedriskais transports pa brīvu, attiecīgi, lai visiem labs prāts un lai lietus nelīst, es novēlu visiem. Un, nu, tas, ka mums ir pāri jau pusotru tūkstošu jautājumu, ko mēs esam šeit izskatījuši, mēs kādām esam vismaz devuši skaidrību.
Nu, un turpiniet sūtīt, protams, jautājumus visu vasaru, lai gan sadzirdēsimies mēs atkal
augustā.
Tagad vasara, baudiet vasaru, esiet prātīgi un krājiet spēkus atkal rudenim. Paldies un tiekamies jau, jā, augusta otrajā pusē. Atā!